Grundtvig proiektuak herrietako memoria historikoa lantzen du eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Gernika betidanik izan da herri garrantzitsua euskaldunentzat. Gernika bombardatzean frankistek euskaldunen erresistentzia hautsi nahi zuten euskaldunen simbolo bat zuntzituz. Programa honetan Gernika zaharra erakundearen kideek Juanan Carballok, Javi Urrutiak eta Alberto Sarabeitiak gerra zibila sortzeko arazoiak eta garai hartako Gernikaren egoera kontatuko dizkigute. Gernikaren historia entzunko dugu. Gernika zaharren erakundean gelditu gara Xabi Urrutiarekin, Alberto Sarabeitiarekin eta Juanan Carballorekin. Egunon.
Egunon.
Bai, Anakarri.
Gaur Gernikaren historia eta orokorrean Espainiaren eta Euskal Herriaren historia kontatuko diguzue, ez? Zuei ahotsa utziko dizuet.
Bale, guk hasiko geinake batez be gaia izango litzateke Gernikako bombardaketaren ingurukoa. Gernikako bombardaketa pizkat kontestu historiko batetan nik egingo dut pizkat Espainiako egoera momentu horretan zelakoa zan. 1936 urtean Frente Popularraren garaipena atartzen da hauteskundeetan, baina, bueno, momentu hortarako ja Espainiaren egoera zegoen nahiko korapilatsua. Eta hori dator aurretik. 1931an aldarrikatzen denean Bigarren Errepublika, apirilaren 14an, hor hasten da Bigarren Errepublika eta hor izan lieke hasten dela momentu korapilatsu hau garatzen. Egongo dira Errepublikaren barruan egongo dira lau fase ezberdin, lehenengo gobernu provisional bat, gobernu provisional horretan parte hartuko dute monarkiaren aurka ebilitako alderdi gehienak parte hartzen dabe, eta hor protagonismo gehien hartzen dabe Alcalá Zamora eta Azaña, besteak beste. Horiek nolabait bideratu egin zuten lehenengo pausoak errepublikarenak. Lehenengo erreformak, eta lehenengo hauteskunde demokratikoak, nolabait esateko. Lehenengo hauteskunde demokratiko horietan, bueno, nik bentsan nire klasetan esaten dut demokratikoak, guztiz demokratikoak ezien izan, ze emakumeen botoa handino ezen kontemplatu. Horregaitik, demokratikoak ordura arte bai izan dako demokratikoenak. Momentu horretan, gobernu provisionala bideratu itxen duz hauteskunde berriak, eta horiek hoien ostien egiten da gobernu, osea, korte konstituzionagile batzuk. Hoiek egingo dabie konstituzio berria. 1921ko konstituzioa hor bai hartzen dira erabaki batzuk pizkat markatuko dutenak errepublikaren etorkizuna, alde batetik izango da errepublika laiko, demokratikoa, boto eskubidea bai, hemen ja kontemplatzen da emakumeen boto eskubidea ondorengo hauteskundetarako, dibortzio legea, irakaskuntze librea eta doainikoa, autonomiaren planteamentua ere berria izango dana, agertzen da, Katalunia eta Euskadi, Galiziaren inguruko eskaerak horreri aurre egiteko. Eta honen ostien osatzen da lehenengo gobernua reformista ditutakoa. Bi urteko reformista egongo da, 1931-1933 bide artean, eta bi urteko reformista hau izango litzateke sozialistak eta Akzion Republikanako alderdi politikoak osaturikoa. Horiek, Manuel Azaña gobernu buru eta Alcalá Zamora presidentea katolikoa sana, baina bueno, sartzen dana pizkate errepublikari nolabait ez dakit, oreka bat ematearen. Bi urteko reformista honetan, hartzen diren erabaki batzuk, markatuko dute bidie. Adibidez, Eleiza eta Estatua arteko banaketa, horrek nolabait Eleizaren jarrera errepublikarekiko aldatuko du, ze Eleizak momentu horretan sentituko da nahiko kaltetua. Hezkuntza laikoa, Be bai, claro, Espainiaren arazo handi bat, Espainia eta Euskal Herrian arazo handi bat zan, momentu hortan, hezkuntza falta izugarria. Eta hor dut, Errepublikaren gobernua hartu ban erabakia izan zen justo hori. Hartze, oza, hezkuntza mailan ba, garapena behar zala, bai edo bai. Horre be bai, suposatzen du, ba, eleiz eskolentzat edo erligiosoentzat, ba, nola bait, bebai kalte bat, euren ikuspuntutik noski. Erreforma soziolaboralak ere planteatzen dira, Largo Caballero ministro planteatzen dituena, autonomiak hasten dira, autonomien kontu lehen aipatu dudana, hasten da martxan jartzen, eta hor, bueno, ba, lehenengoa martxan jartzen dana, da presiño gehiago edo garapen gehiago zaukana momentu hortan, izan zen Kataluniarena. 1922. Urtean aldarrikatzen da autonomia estatutua katalana, Kataluniarena. Euskadirena geroago aipatuko dut, baina bueno, badabiz pausuak emoten, baina hemen adostasun falta hundize egongo zan hori garatzeko. Eta Galizian ondino ba gitxia. Eta bosgarren erreforma potentea izan zen nekazal erreforma, kasaritzan ere, bueno, ba, Espainia mailan batez be ba hor izugarrizko desoreka hundize zagoen nekazarien egoeratan, bazan oso oso txarto zeuden, eta orduan gobernua planteatzen dugu ba, lurren banaketa eta holako reforma irautzaile bat, neurri batetan. Gero, bueno, ezertan geratu zana, edo behintzat oso gitxi geratu zana. Ah, eta astu zait beste gauza bat aipatzea eta da reforma militarra. Zeuneke izango du bai, izugarrizko garrantzia ejertzituaren posizion gero gerra zibilian zelan posizionatuko da ejertzituak. Reforma doie batez be kontestu hortan. Gure dabe, Azaña ministroa gure dau ejertzitoa modernizatu, eta modernizatzeko egin behar dugu ba, pizkat garbitu. Eta horrek suposatzen du, ba, adibidez, Zaragozako Akademia Militarra ba, zerratu egin zuen, hor justo, gero protagonista izango da Francisco Franco zegoen buru. Eta horrek zesan edo, ba, sektore bat, ejertzitoan sektore bat, errepublikarekiko bai, emetik aurrera izango duela ba, jarrera nahiko ba, eskorra edo aurre jartzeko modukoa. Hori bihurtuko reformista honetan, ba, nolabait gobernua da hori, izan doana reformista. Orduan, badauz eskuinekoak alde batetik, eta baita ere anarkistak eta komunistak, gero komentatuko dut pizka kontestu europarra zenlakoa zan be bai, komunismo libertarioa eta anarkistak ez zuten ikusten aurre pausa hondizek, eta orduan eurek ere ba, jarri ziren kontra. Eta ongo dira ba, lurren okupazioak, eta orduan Azainaren gobernuaren erabakia momentu hartan izan zen zenbait lekutan ba, errepresio erabiltzea. Eta horrek zer egiten dugu, ba, anarkistak eta komunistak, eta bueno, ba, alden du egiten dira be bai. Orduan, badekogu, hor, erabaki batzuk hartzen direla, ba, bizka da, azten da bina ja, egoerak nolabait aldentzen. Alde batek eskuinekoak, ez dute ondo ikusten erreformak planteatu zirenak, eta baita ere anarkistek eta batez be ultraeskerrekoek ikusten zutela zela oso astiro zijoela dana. Honen ondorio bat izan zen azken baten gobernu honen dimisioa. Represio baten, Casasviejasen gertatutakoa, Kadizen gertatutako movida bat, represio bat egin zanean, eta orduan Azainaren gobernua oso kritikatu izan zen internazional mailan, eta barnean bebai, eta dimititu egin zuen, eta hauteskunde berriak konbokatuko ditu. Hauteskunde berri horietan, justo, 1923. Urtean, hori da, lehenengo aldiz emakumeak duela boto eskubidea Espainia maila. Eta hauteskunde horietan irabazten dabie radikalak, alderdi radikala, Lerruxen alderdi radikalak, eta CEDAK. CEDAK zer da? CEDA da hori, konjunzion bat, elkarte bat, alderdi katolikoena gehien bat, banaturik ibili zirenak ordura arte, eta hemetik aurrera hasten direnak ba, osatzen. Eta, bueno, ba, horiek izango dira lehenengo indarrak hauteskundea horietan. Sozialistak ba, berakade izugarri izango dute, eta Acción Republicana bebai berantza doi. Orduan, osatzen den gobernua izango da zentro eskuineko bihurtekoa diturikoa. Honek zeitzen dabe, ba, laburtzeko. Lehen hartutako erabaki gehienak ez estatu. Nekazaritza reforma gelditu, autonomiena gelditu, bueno, azken baten gehienak ba, gelditu. Orduan, ze provokatzen du honek? Ba, joerak radikalizatzen doazela, polarizatzen ari direla. Eta gainera, kontestu internazionalean ematen dan beste kontu bat izango dana Hitlerren agerpena Alemanian, bueno, ba, sozialistek eta anarkisteta ikusten dabe Espainiaren gertatzen dana parekatu itzen dabe Alemaniarekin. Zasken baten hemen CEDAK, alderdi katolikoa zala, baina bueno, ba, CEDAK nahi du gobernuan sartu, nahi ditu hiru ministroa sartu gobernu berri horretan radikalen gobernuan, eta hori da justo Hitlerrek egin zuena Alemanian. Lehenengo sartu zitun hiru ministro ba, gobernu zentroko gobernu batetan, katolikoa zirena bai, eta pizkanaka juntzan infiltratzen, eta gero, bueno, gehien adakigu zer gertatu zen Alemanen. Orduan, Espainian gertatzen dena da, ba, pizkat sozialistek eta komunistek eta ikusten dabiela, hemen ere gertatuko likela geuza berdine. Orduan, hori, lehen esan dagoa, geuza polarizatu itzen dira, eta 1924 urtien, ba, planteatzen da iraultza moduko bat. Iraultza bat, 1924an planteatzen dana estatu mailan, baina gehien bat izango duen arrakasta izango da Asturiasen. Asturiasen izugarrizko irautza planteatzen da, eta errepresioa, horren kontrako errepresioa, ejertzitoak garatuko du, eta hor berriro protagonista izango du Franco. Horrek ze provokatzen du? Ba, polarizazioa zegoena gero eta handiagoa. Gainera preso pilo bat sartu zituzten, 30.000 preso baino gehiago sartu zituzten kartzelatan, eta bueno, hildako zehazki ez dut esango, baina 2000-tik gora hildakoak egon ziren Asturiasen inguruan. Ez bakarrik Asturiasen, Euskadin ere egon zen mugimendua, Asturiasen, Madrilen, baina gehien bat garatu zona izan zen Asturiasen. Eta honek ja provokatzen du, ba hori, internazional mailan berriro, istiluak eta laster etorriko dira hauteskunde berriak. Gobernu hori, radikalen gobernua gainera, ustelkerietan, bueno, geuza berria ez dana, azken baten ja ikusten da ustelkeren kontu hori dala geuza bat tradizionala Espainian ematen du. Ba, momentu horretan ere antzerako txapuza bat egiten zituzten bertako gobernuek, radikalen gobernuak, eta horiek ba, agerian atara ziren eta dimiditu ingo deu larruzek eta konbokatuko deuz hauteskunde berriak. Hauteskunde berri horietan, geuza ja, nola polarizatuta zeuden, aurkezten dira bi bloketan, nola baita esateko. Bata, Frente Popularra, eskerreko blokea, Frente Popularra, eta bestea eskuineko bloke nazionala. Bloke nazionala horretan, CEDA izango litzake nagusina, baina ez bakarra. Ze ordura arte ja, ba, zeuden ja beste alderdi politiko batzuk, Renovación Española, Falange bebai, alderdi fascista espainarra, karlistak ere, tradizionalistak ere agertzen ziren, orduan, geuzak juten dira radikalizatzen. Galtzaileak erdian kokatzen ziren alderdi politikoa. Eta helburua da, Espainian gertatzen da modua, Frantzian ere gertatu zen, fascismoa dator, kontuz. Orduan, bloke bat fascismoa geldiarazteko, eta bestie eskuineko blokea osorik aurkeztu zen. Hori da, azken batean, Frente Popularrak irabazten du, justo baina irabazten du, eta hor osatzen da gobernu berria, eta gobernu berri honek, ba, esarreko deuz, ba, berriro, autonomien kontu eta horiek martxan jartuko ditu, ordun lehenengo fasean, bueno, saiatuko dira hori egiten, ze azken batean ez zuen iraun geuza denbora askorik, ze estatu kolpea ganien egon zan. Momentu horretan orden publiko arazo ugari egon ziren, Elizaren kontrako erasoak, grebak, sozialistek eta anarkisten arteko liskarrak, bueno, denetarik. Biolentzia ugari kaleetan, irautzatik gertu ere egon zan gobernu hau, bueno, tentsio eta indarkeria gero eta handiagoa. Eta hemen, ja gero aipatu behar du beste gauza bat, eta da, azken baten, militarren parte hartzea. Nik hemen daukat jarrike azpijoko militarra, hau da, batez ere militar afrikanistak zirenak, hau da, Afrikako kolonian, Marokoko kolonian ibilitakoak eta esitutakoak, hanbertako gerretan, Mola, Godet, Franco eta bar luze bat, hoiek hasi ziren ja ba, estatu kolpea prestatzen. Naiz eta Espainiako gobernuak, Errepublikako gobernuak, bakoitza punta batera bidali, ze Franco bidali zuten Kanarietara, Godet, por ejemplo, Balearretara, Mola generala Iruñara, hoiek, ba, euren artean hasi ziren eurek, eta baita ere, egon zan, ba hori, alderdi politiko, oza, laguntza zibila, oda, zerako jente radikalena, falangistak, bloke nazional monarkiko erdi fasistoidea zirenak ere, eta karlismoa, oso gure inguruan ere oso zabaldurik zegoena, horiek izango dira soporte, estatu kolpearen soporte zibila, nola baita esateko. Eta horiek, bueno ba, prestatzen ari dira estatu kolpea, eta momentu konkretu batetan, ustaien 17, 1916an, hasiko zan, ba hori, altxamendua egiten dana leku guztietan batera, Espainian mailan, baina leku batzutan, ba, garaia atara zen hasiera-hasieratik, eta beste momentu bat, beste leku batzutan, ba, Errepublikaren aldeko indarra, ba, lortu zuten hori kontrolatzea. Bueno, zer gehiago. Urrengo galdera zein izango, etxetik, más o menos, jarraituko genuke, ba...
Bueno, komentatu daikegu...
Gernika, momentu
horretan. Gernika, zer suposatzen zuen? Zer zan Gernika? Gernika gaur egun identifikatzen da neurri batetan simbolo batekin. Precisamente, gerraren kontesto horretan Gernika jasan zuen bombardaketa bihurtuko dago momentu horretatik aurrera simbolo internazional bat, ba, gerraren edo gerren ondorio kaltegarrien eta polazio zibilaren kontrako egiten diren bidegabekerien zera, simbolo bat bihurtzen da, baina Gernika bombardaketa aurretik ere bazen simbolo bat, ez internazionala behar bada, edo internazionala behar bada bakarrik zera entorno txiki batzutan, baina bazen simboloa berton, euskaldunentzako bat ez. Gernika ezaguna zan, erdiaroen azkenetik praktikamente, ba hemen Euskal Lurraldetako erregimen foralaren barruan, ba, toki edo kokagune importante bazalako. Bizkaiko lurraldean bazeuden beste zera bilgune batzuk, zera tokietako zera ordezkarien bilketak egiten zirena, baina Gernika bilakatu zen behar bada bilgune horietako importanteena edo ezagunena. Gernikan egiten ziren beste leku batzutan moduan, toki konkreturen batetan, Gernikako kasuan, zuhaitz baten inguruan, eta ezagutu ez dan, baina bueno, referentziak dinoten ermita baten inguruan, egiten ziren zera merindade honetako juntak edo bilerak, ezta? Hori denpor aurrera joan ala, Gernika aukeratu zen Bizkaiko lurralde osoko ordezkarien bilgune edo juntatarako kokagune. Horregaitik, eta kokagune hori hemen gaur eguneko Gernikako hiriaren zera eremu batetan, juntetxea dagoen eremuaren inguruan, exactamente espadaleku hori hortxe inguruan izango zen, hor zuhaitz baten gerizpean eta hor eraiki izan momentua Mazazpigarren mendean edo ustut eraiki izan tribuna baten aurrean ba, egiten ziren bilerak eta erregimen foral honetan erregimen forala suposatzen zuen nolabaiteko pakto bat Kastillako erresuma lehenengo Kastillako eta gero Espainiako erresuma bihurtu zen 16. mendetik aurrera Espainiako erresumaren Kastilla eta gero Espainiako erresumaren artean erregeen artean eta hemengo ordezkarien arteko erregimen paktatu horretan foruak suposatzen zuten erregimen paktatu horretan hartzen ziren hemengo lurralderako hartzen ziren erabakiak eta hartzen ziren neurriak eta zera finkatzen joan ziren legeak eztabaidatzen ziren Gernikako zuhaitzaren azpian tribuna horren aurrean hurbiltzen ziren hemengo representanteak eta denporarekin bihurtu zen Gernika nolabaiteko erreferente moduan. Nolabaiteko zera bizkaitarren eta geroago euskaldunen nolabaiteko askatasunaren referente. Askatasuna, komila artean, Espainiako erresumaren ganako askatasuna edo regimen gaur esango genduke autonomiko edo paktatu horren erreferentea bihurtu zen. Erreferente hori behar bada 19. mendean oraindik indartu egin zen alde batetik juntetxea bera eraiki zenean edifizioa bera eraiki zenean, gaur egun ezagutzen dugun edifizioa eraiki zenean, eta hemen aipatu behar da, behar bada, ba Europan ezagutzen diren parlamentu eraikuntza zaharrenetariko izango da, Espainiako bertako baino apur bat harinagokoa da, eraikuntza moduan dinot, ez dinot erregimen parlamentario baizik eta eraikuntza dira. Orduan, zera eraikuntzak berak juntetxe eraiki zenean oraindik zera indartu egin zen Gernikaren izena eta Gernikaren Gernika erreferentzi izate hori. Gero egon dira historian zehar egon dira hartu dute Gernikako arbola eta Gernikako arbolaren inguruko batzarrak, ba bai poetaren batzuk, idazleren batzuk 19. hartu dute referentzi moduan, ba goraipatzeko erregimen hori eta 19. mendean adibidez Iparragirrek egin zuen ere zerki hori Gernikako arbola moduan ezagutzen dana ba bilakatu zen ba kasi himno nazional bat hau kantatzen zen Madrilen eta jente asko zutik jartzen zen 19. mendean zera euskal lurraldetan kantatzen zenean jentea zuti jartzen zen eta kantatzen zuen erreferentzi handiz kantatzen zuen beraz Gernika izana izena handitzen joan zen guzti horrekin eta egoera horretan ailegatzen da gerra zibilaren garairaino esan behar da zera foruak sinatzera regimen paktatu horren barruan, forua sinatzera etortzen zirela Kastillako, hasiera batetan Kastillako erregeek, gero ja Espainiako errege bihurtu zenean, Espainia bihurtu zenean erresuma moduan aintzinako regimen horretan ez dugu ezagutzen erregerik etorri zenik ona, errege katolikoak bai etorri ziren, bai Fernando eta bai Isabel, gero 16, 17, 18 mendetan ez dugu ezagutzen erregerik etorri zirenik, ordezkariren batzuk bialtzen zituzten, baina errege aldaketa bakoitzean, desde luego, onartu behar zituzten Bizkaiko foruak. eta ezagutzen da adibidez 19. mendean etorri zala ba Isabel Bigarrenaren erreginaren ordez etorri zan regentea zena Maria Cristina, etorri zan be bai zera Karlista da gerren sasoian pretendiente Carlos Zazpigarrena, Frantziatik sartun da Gernikaraino etorri zan ba rito hori egitera. Eta bueno, eta ja gerra ostean ba agertu dira hemendik Espainiako erregeak behin monarkia berre kokatuta ere 81ean Juan Carlos erregea azaldu zan hemen. Ez. Foruak sinatzera ja, claro, ja forurik ez dago. Erregimen hori desagertu da, baina bueno. Orduan ere ba Gernika bildu ziren, en fin, Gernikak zeukan simbologia gatik. Eta gero esan behar da, bai errepublikarekin justo gerra hasi zen momentu horretan, lehenengoko autonomia estatutoa onartu zenean, eta lehenengoko euskal gobernua zera sortu zenean, lehenengo lehendakaria Agirre, Jose Antonio Agirre, bebai, etorri zan Gernikara, sinatzera bere kargua, ez ja foruak eta bar, baina Gernika simbologia hori zeukalako, eta harrezkero berreskuratu denean demokrazia eta gobernu autonomo barrietako lehendakariak ohitura moduan etorri dira Gernikara zera, euren kargua sinatzera ordezkari guztien, Euskadiko ordezkari guztien aurrean. Beraz, Gernika bai gerra aurretik eta gero be simbolo moduan zera mantendu da. Bombaketaren momentu horretan Gernika herri txiki bat zen, Bizkaiko retaguardiako, ez frenteko, baina retaguardiako frentetik kilometro batzutara gelditzen zen herri bat zen, herri txiki bat zen, bastai, 7.000 biztanle inguruko herri txiki bat zen.
Gure batzuk, emango txut, ez datu batzuk, zehatzak, girenak, 1936ko zentsua eta erroldeetan, herriak 5.000 eta 30.000 biztanle zituen. Gehi 2.650 refugiatu inguru.
Hori da.
Gutxi gora bera 10.000 esan helduko momentu.
Esan helduko, baina 7.000-tik gora behar bada bilduko ziren bai bertoko eta retiradan zetozen Gipuzkoatik batez ere zetozen biztanle asko, refugiatuak, esan dakoek, zeuden Gernikan zertuta kokatuta provisionalki, baina hortik aparte beste munduko akuartelamentu militarrik eta lokorik esan existitzen, bazegoen akuartelamentu txiki bat Gernikako iparraldean Bermeorako irteeran, baina esen esanguratsua. Osea, zegoen troparik esangura dut.
Zer den tropa ziren atzera zetozenak, atzera zetozenak.
Geroago, urrengoko egunetan, baina egun horretan, 26an bertan, movimentu militar eskasa zegoen Gernikan. Norainoko alerta edo alarma zegoen Gernikan, bueno, ba, fronteko lehen linea ez izanik, ba, hainbesterako etzeuden alteratuta hemengo bizimodua. Esan daiteke, bizimodu nolaiteko normala, bueno, gerra giroko normaltasun horren barruan, baina bizimoduak jarraitzen zuen. Ja, momentu horretarako antolatuta zegoen zera Euskal Gobernu berriak, ja, emanda zituen aginduren batzuk, ba, hiri guztiak, hiri guztietan babesak, hau da, refugioak eta zera bombardaketa posibleen aurreko babesak ezartzeko eta Gernikak bazeuzkan babesen batzuk gero ikusi izan ez zirela izan nahiko, baina babesen batzuk bazeuden sortuta, zenbait refugio zeuden eginda eta inkluso enpresaren batzuk eta partikularren batzuk ere etxeetan eginda bazeuzkaten, partikularra beratzenak behintzat, etxe partikularretan eginda zeuzkaten euren, erreforzatuta zeuzkaten euren etxeetako azpiak, sotanoak eta horako zera. Eta hortik aparte etzegoen Gernika etzen etzegoen prestatuta zera gerrako atake bateri aurre egiteko, etzegoen inolako resistentzi militarrik, zera lurrekorik, antiaereorik, así que erasoa etorri zenean Gernikak ez zuen izan inolako posibilitaterik, Gernikarrek ez zuten izan inolako posibilitaterik ez defendatzeko, ez erantzuteko, ez posibilitate bakarra edo pizuten zer bakarra izan zen tartea gelditzen zan tarte hori, eraso aldi bakoitzetik bestera, pasada batetik bestera gelditzen ziren minutu horrek aprobaitzatzen zituzten alde egiteko eta eskapatzeko izan zuten neurrien. Eta, bueno, eskerrak lehenengoko abisutik, lehenengoko bombardatatik, gero kontatuko da moduan, urrengoko ja, bombardaketa masibora, egon zan tarte horrek permititu zuen behar bada jente gehiagok alde egitea, bestela bapatean harrapatu bazituen, friskantza askoz be handiagoa izango zen.
Bai, bueno, esan beharra dago bai, momentu horretan Gernikan gehien bat nekazal eskualdekoa dala, Abel nekaza eta Abel merkatu garrantzitsua zeukala, industria gunea ere, baina garatuta zegoen nola bai, eta Javik esan duena, bueno, oin Alberto kontatuko dugu bizkate bombardaketaena, baina aurrekari batzuk bat zeduen, ja, bombardatuak izan dako beste leku batzuk, eta oso hurbil Durangokoa, Otxandiokoa, eta orduan, hilabete bat harin egin zirenak. Orduan, ostras, frentea hurbil zegoen be bai, orduan,
beldur
bat bat zegoen, ez da sorpresazko geuza bat, bueno, beti da sorpresa bat, baina dinot, bat zegoen zerbait, ja, bilur jentien artean.
Adibidez, zera, aginduak zeuden emon da, Gernikan ez egiteko, astelen batzean, eta ez egiteko astelenetan merkatu egiten zen. Ez egiteko merkaturik, jentea konzentratu ez zedin, eta holako egunetan egoten ziren partidu, osea, pelota partiduak, partidu, eta horrek ere eten egin ziren. Handa guztiz be, jakin izan dugu testigantzaretik, eta bar, jentea baserritarra bai etorri zirela euren gauzak saltzera, eta nola baiteko plaza eta holan egin zen.
Sigiru amaguan.
Bai.
Bai. Jadik nahiko bombardaketaren atarian jarri du azalpen guztia, ezta? Eta bueno, ba, Joanek egin duen giro politikoaren aurkezpenarekin eta Gernika bombardaketaren aurrean izan zen ba, guztiarekin, ba, eltzen gara purtsu bet mitora. Bueno, mitoa eta egia historikoa, ni bietara arabiliko nuke. Egia historikoa, ba, bombardaketa hor dagoelako, bombardaketa Gernikakoa mundu mailan ezaguna da. Baina mitua dio bai ezelako izan bakarra. Eta horren besterako izan zen, bai. Gernikako bombardaketa izan zen horren besterako herria geratu zelako erabat suntzituta. Gernika izan zen bombardatuta bombardatua izan zen herri bakarra, ba ez. Otxandio, Durango, Gipuzkoako beste herritxo batzuk, Elgetan bomba batzuk, main ondoko Gernikaiz herri txikian beste bomba batzuk. Da. Non nahi, galdetu ezkero, aurkituko dugu bombardaketaren baten testigantza. Zergeti da Gernikako bombardaketa hain entzuna, hain esanguratzua, bueno, faktore bi, alde batetik Javik lehen aipatu duenagetik, ez da. Gernika bazen simbolo bat, gerra aurretik, Euskal Herrian, Euskal Herrian, Espainian mailan eta zehozer entzuna, Madrilen, furuen kontue gaitik, hemen bertoko bizkeiko jaun bihurtu egiten ziren erregeek ba, hartzen zutelako euren kargu hemengo foruak eta legeak errespetatzea, baina bueno, bai, Javik esan du, nasiartean ba, Rusok, ba, bota zituen berro batzuk, nahi kolora politak, Gernikaren zan da, egiten ziren batzarrak eta foruen askatasunek suposatzen zuenak, Adams ma, Amerikarrak, baita, gauza batzuk entzun da zeuden. Bia Gernikak jarraitzen zuen simbolo izaten euskaldunentzat eta ingurukoentzat, nahiko familiarra, mundu mailan. Orain bai, bombardaketarekin, eta gero komentatuko du igual luzeago, baina Picassori esker, Gernika bihurtuko daia ikur mundu mailakoa, nazioartean. Picassok egiten duen kuadroagaitik eta beste, bueno, ba, aire zabalean zabaldu ziren, ba, bombardaketa, nortzuk egin zuten ez zuten egin, buelta horretako gezurrak eta ia historiko aldarrikapenen bueltako guztiagaitik, ez da? Ba, horri esker, iaia esan dezakegu, gaur egun Gernika dela gerra ikur bat, bake ikur bat, eta bere bombardaketa izan dela beste herri batzun bombardaketa baino askoz gehiago aztertua eta ikertua, ezta? Alde batetik gezurtatu egin zelako, izan zirela fasistek, frankistek, alemanek, bestetik Gernika zelako zena. Askatasun gunea, euskal hiri santua, eta ez da izan, eta hori bombardatzea, suposatzen zuen psikologikoki ere, euskaldunen kontrako ba, eraso gogorrena egitea, ez da? Oda, Euskal Herriaren bihotza ia ba, suntzitzea.
Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako iratzaioa entzun duzue.